барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 31 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекає класіка, а так само Лефті Фрізел, Джон Ді Лаудермілк, Херб Алперт і гурти Мод Зе Хупл, Бед Кампані, ACDC, Пласібо, Ді Снеп. Долучайтеся. 31 сакавіка 1685-го народився Іоганн Себастьян Бах, вибітний німецький композитор і органіст, який написав звиш тисячі твораў. У його творчості представлені усе значныя жанры тых часоў, акрамя оперы. Ён абагульніў амаль усе дасягненні музычнага мастацтва перыяду барока. Іоганн Себастьян Бах – знакаміты майстар поліфаніі. У ягонай творчості поліфанія дасягае росквіту. Упевнены, што класіка на хвалях беларускага радыё «Рацыя» ўжо нікога не здзіўляе, а калі так, тады працягваем. 31 сакавіка 1732-го нарадзіўся Франц Йозеф Гайдан, выбітны аўстрыйскі кампазітар, прадстаўнік венскай класічнай школы, адзін з заснавальнікаў такіх музычных жанраў, як сімфонія і струнны квартэт. Гайдан пакінуў вялізную творчую спадчыну, каля тысячы твораў практычна ва ўсіх жанрах, якія існавалі ў музыцы таго часу. Яго 104 сімфоніі, 83 квартэта і 52 клавірныя санаты – гэта шэдэўры, якія жывуць і захапляюць людзей вось ужо амаль 300 годзя. Thank you. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 31 сакавіка. У такі ж дзень 1928-га нарадзіўся Лефті Фрызл, амерыканскі спявак у стылі кантры. У 82-м годзе быў уключаны ў залу славы кантры. Цікава, але часопіс «Роллін Стоун» уключыў ягоную песню «Long Black Veil» у свой спіс 40 самых сумных песень у стылі кантры усіх часоў, 9-е месца і, увага, у спіс 10 самых жудасных балад пра забойства. Варта паслухаць.
10 years ago On a cold, dark night, there was someone killed 'neath the town hall light. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life, for I had been in the arms of my best friend's wife. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The scaffold was high and eternity near. She stood in the crowd and shed not a tear. But sometimes at night when the cold wind moans in a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Nobody knows but me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 сакавіка 1934-га нарадзіўся Джон Ді Лаўдэрмілк, амерыканскі аўтар-выканаўца, які запісваўся таксама пад псеўданімам Джоні Ді. Найбольшага поспеху ў чартах дамогся сінглам «Language of Love» у 62-м годзе, але ўвайшоў у гісторыю песнямі, якія напісаў для іншых выканаўцаў, сярод якіх былі «The Everly Brothers», «Чет Аткінс», «Джоні Кэш», «Мариан Фейтфул» ды іншыя. У 76-м годзе Джон Ді Лаўдэрмілк быў уведзены ў залу славы аўтараў Нэшвіла.
Two lovers parked on a lover's lane, just a-watching the stars above. They don't have to say a thing, they're speaking the language of love. Oh, two lovers sipping on a chocolate shake, you can tell what they're thinking of. Their eyes are saying little secret things, they're using the language of a love. Oobie doobie doobie doo, oobie doobie doobie doo, oobie doobie 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 doo doo, doobie doo 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 doo.
sitting in the English class. Don't know what the teacher's speaking of. Ain't learned no English, but they're learning fast. The language of love. Ooby dooby dooby doo. Ooby dooby dooby doo. Девяносто восемь один FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой. Мы протягиваем. 31 сакавіка 1935-го нарадзіўся Херб Алперт, амерыканскі трубач, кампазітар і бізнесмен. За сваю працяглую кар'еру запісаў 14 платінавых і 15 залатых альбомаў, неаднаразова ўзначальваў чарты часопіса Billboard, а таксама атрымаў 8 прэмій Грэмі. Музычная кар'ера Алперта пачалася ў другой палове 50-х, калі ён пісаў шлягеры для эстрадных выканаўцаў. Але ў 68-м годзе напісаная Бертам Бакарыкам кампазіцыя «This guy's in love with you», у якой Алперт не толькі граў на трубе, але і спяваў, выйшла на першае месца ў Billboard Hot 100. You see, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? I can't tell, we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 сакавіка.
У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Мік Ралфс, ангельскі рок-музыка, гітарыст, удзельнік гуртоў Mott the Hoople і Bad Company. Mott the Hoople былі ўтвораныя ў 68-м годзе і даволі дзёрзка злітавалі хэві-метал і глэм-рок з дыланаўскім сарказмам, падрыхтаваўшы тым самым платформу для многіх панк-гуртоў, перш за ўсё The Clash. У 73-м годзе Мік Ралфс пайшоў у Bad Company. Супергурт утвораны былымі ўдзельнікамі калектываў Free, King Crimson ды, вядома ж, Mott the Hoople. Менеджарам гурта быў Пітер Грант, які займаўся справамі Led Zeppelin. У тым ліку дзякуючы яму каманда стала вельмі папулярнай у першай палове 70-х. Прапаную паслухаць узгаданыя калектывы. Зараз Mott the Hoople, а не ў забаве Bad Company.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
I
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 31 сакавіка 1955-го нарадзіўся Ангус Маккінан Янг, ці проста Ангус Янг, нязменны соло-гітарыст і аўтар песень аўстралійскага гурта ACDC, вядомы сваім майстэрствам ігры на гітары, дзікай энергіяй на сцэне і школьнай уніформай. У жніўні 2006-го Ангус Янг атрымаў прэмію легенды часопіса Керанг ад яго галоўнага рэдактара Пола Брэнінга, на які назваў ACDC адным з самых важных і значных рок-гуртоў у гісторыі. У 2009-м Ангус Янг быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, складзены брытанскім часопісам Classic Rock. Хвалі беларускага радыё «Рацыя», праграма «Кола Дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар. 31 сакавіка 1974-го нарадзіўся Стэфан Олсдал, бэк-вакаліст, клавішнік, гітарыст і басіст брытанскага гурта Placebo. Нарадзіўся ў Гетэборгу, Швецыя, захапляўся баскетболам, быў душой кампаніі і граў на барабанах у школьным аркестры, але ў значна большай ступені яго прыцягвалі бас-гітара і клавішныя. У цяперашні час Стэфан Олсдал лічыцца адным з найталенавітых басістаў Англіі і, як адзіны гей у гурце, па праву з'яўляецца секс-сімвалам у прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, але для прыхільнікаў Placebo ён перш за ўсё таленавіты музыкант.
is through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand.
Наприкінці програми пропоную пробігчися по більш-менш цікавим музичним і каля музичним подіям, які мали місце акурат 31 сакавіка у самі різні гади. У такий ж день 1949-го RCA представила грам-пластинку формату 45 оборотов за хвилину, распрацовка якой велася с 40-го года. Семицалевый винил был створен, каб скласти конкуренцию долгоиграющей кружелцы, представленной компанией Columbia годом ранее. Первым синглом, який вышел у новом формате, стала песня Texarkana Baby кантри спевака Энди Арнольда. Гэты сингл был выпущен на зеленом виниле. У дальнейшем мерковалось робить всю классичную музыку червоным колером, а дитячую желтым. 31 сакавіка 1957-го Элвіс Преслі адыграў два канцэрта ў Дэтройце, будучы анансаваным на афішах як першы артыст у США, які працуе на атамнай энергіі. У такі ж день 1958-го вийшла у якості сингла інструментальна композиція Лінка Рея «Rumble», якая оказала гігантський вплив на розвиття рок-музики. І у той самий день вийшов сингл Чака Беррі «Johnny B. Good», який став класикою рок-н-ролу. 31 сакавіка 1964-го, працюючи над фільмом «A Hard Day's Night», Beatles отздымали ніби живое виступлення на телебаченні перед натовпом фанатов. Одним з фанатов, до речі, був Філ Коллінз. У такий ж день 1967-го Джиммі Хендрикс подпалив свою гітару акурат на сцені під час концерту у Лондоні. У 2008 годі гэтая гітара була продадзеная за 280 тысяч фунтов на одним з лондонських аукціонаў. 31 сакавіка 1973-го у хіт-параді Billboard 200 дебютаваў альбом «The Dark Side of the Moon» гурта Pink Floyd. Альбом, так бы мовіць, завіс у тым хіт-параді на 14 гадоў. У такі ж день 1976-го Led Zeppelin выпустили свой шостый студийный альбом «Presence», а гурт «Brotherhood of Man» узначалі у британский сингловый чарт с песней для Евробачання «Save Your Kisses for Me». 31 сакавіка 1990-го нямецка-італьянская команда Snap завоевала Великобританию синглом «The Power». Песня, бадай, назаўжды стала хитом саундтрека. У менавіта ёй мы и поставим кропку на сёння. Трымайтеся! I've got the power!
gonna stew the